Un martes máis, ás 5 da tarde, no 103.4 da FM da zona da Coruña, na comarca da Coruña, a Fume de Carozo, o programa realizado polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasán Escolapios da Coruña. En anos anteriores xa nos lanzamos a piscina intentando contar por aquí que era o que se facía no noso centro na educación infantil relacionado co galego. Hai varios anos incluso tivemos a rautada de traer incluso a varios dos rapaces, dos pequechos que viñeron aquí a falar, a cantar e tal, pero como estiveron a punto de botar a emisora abaixo, decidimos que era mellor utilizar outros métodos un pouco menos arriscados, expeditivos para contar ese tipo de experiencias. O ano pasado unha das súas profesoras, Lucía Caridad, estivo connosco aquí contándonos o traballo que facían, trouxo unha serie de maravillosos audios que amosaban o noso traballo, mellor dito, o seu traballo, o delas. E foi un programa que gustou moito, que tanto no colexio como na emisora causou admiración, sobre todo polo nivel de traballo previo que demostrou por parte do equipo de profesoras de infantil do noso centro, especialmente, claro, por Lucía Caridad, claro, non vamos a quitarlle o mérito especialmente a persona que máis ocurrou. E debido a ese éxito, pois este ano repetimos, pedimos a Lucía, que sempre ten moito traballo, pero que sempre atopa un oco para conseguir facernos un programa espectacular, que nos contara a ver que estiveron facendo este ano. Lucía, hola, boa tarde.
Boa tarde, Roberto.
Que, como te ves ante esta nova experiencia radiofónica un ano despois?
Ben, acabasnos de poñer o listón bastante, bastante alto detrás das túas palabras, pero bueno, intentaremos chegar a polo menos repetir a experiencia do ano pasado.
Seguro que sí, aí toda a xente está esperando que xa saia un programa do voso nivel, en xeral, non esperan nada menos. Que nos vas a presentar hoxe?
Bueno, primeiro que quero é darche as gracias pola invitación, porque como sempre é un verdadeiro prazer que contes connosco neste fermoso proxecto. Para nós é unha maravillosa oportunidade, pois, para favorecer o desenrolo de diferentes habilidades entre o noso alumnado e fomentar un pouco máis, se cabe, a expresión oral dos nosos alumnos na lingua galega tamén. Dada a data de emisión do noso programa, pois este ano decidimos preparalo dun xeito un pouco distinto e especial. Como ben sabemos todos, o pasado domingo celebramos o Día das Letras Galegas, polo que nunha primeira parte do programa os nosos alumnos farán unha homenaxe a Xosé Filgueira Valverde, que é o autor ao que se lle adica esta celebración deste ano. Nunha segunda parte do programa, pois, como xa é tradición, os nosos alumnos amosarán as súas habilidades á hora de expresarse en galego. Poderemos escoitar cancións, poesías e incluso a lectura de algún conto por parte dos nosos alumnos máis maiores. Como sempre, tamén pedimos vos desculpas por adiantado pola calidade dos audios. Nós non somos profesionais nesta materia, pero tratamos de que isto non sexa un impedimento á hora de poder dar a oportunidade ao noso alumnado de poder gozar desta experiencia.
Non creo que haxa que pedir disculpas, as carencias técnicas súplense con ilusión e con produtos que non se escoitan noutra radio, seguramente. Como, dinos, Lucía, como afrontan os alumnos a preparación do programa?
Ben, pois os nosos alumnos non solamente participan poñendo a súa voz neste programa, senón que tamén toman parte nas decisións dos contidos que se amosarán no mesmo. Por exemplo, pois ao longo de todo o curso, os nosos alumnos pois coñeceron e practicaron moitas cancións durante as clases de galego, e foron eles mesmos os que decidiron que canción sería a que representase cada un dos cursos, ademais de moitas outras eleccións, claro. Para eles é moi importante poder ter a oportunidade de amosarlle xa non só a seus pais, que seguramente na casa o fagan cando chegan do colexio, pero poder amosarlle a todo o mundo pois as súas habilidades e coñecementos. E a mesma vez, pois eles mesmos descobren un montón de cousas novas sobre este medio de comunicación.
Moi ben, como introdución parece que xa nos está comenzando a poñer os dentes un pouco longos sobre o que poderemos escoitar. A música que imos escoitar hoxe, porque aínda non imos comenzar directamente, senón que vamos ir aderezando musicalmente o programa, como facemos sempre, é dun grupo que se chama Migallas e que xa sacou varios discos, pero o primeiro deles, chamando Pan de Millo, foi do ano 2013. E polo que teño entendido, Lucía, algunhas das súas cancións gustan moito, non?
Sí, sí, algunhas escoitaremoslas un poquinho máis adiante.
Efectivamente, os propios rapaces dentro dun pedazo escoitaremos cantar unha delas. Imos nos escoitar unha das primeiras cancións do disco, que se titula Miña Abuela Manuela.
Grandes anteojos, onde bailan os seus ollos.
Tengo un moño moi redondo, un buraco moi moi fondo.
Leva grandes anteojos, onde bailan os seus ollos.
Miña abuela Manuela, miña abuela Manuela. Non hai outra como ela, non hai outra como ela. Miña abuela Manuela, miña abuela Manuela. Non hai outra como ela.
Con burato na chaqueta que parecen bolboretas.
Sempre un pano na súa man por se te escasoar.
Con burato na chaqueta que parecen bolboretas.
Sempre un pano na súa man por se te escasoar.
Miña abuela Manuela, miña abuela Manuela. Non hai outra como ela, non hai outra como ela. Miña abuela Manuela, miña abuela Manuela. Non hai outra como ela, non hai outra como ela.
Medias de colores, dúas perdas, dúas flores.
Miña abuela Manuela, miña abuela Manuela. Non hai outra como ela, non hai outra como ela. Miña abuela Manuela, miña abuela Manuela. Non hai outra como ela, non hai outra como ela.
Manuelas, Lolas, Pepas o Cristinas,
Manuela, miña abuela, Manuela.
Ben, escoitamos a canción Miña Abuela Manuela, de Migallas, do disco Pan de Millo, e xa toca ir comenzando co programa. Antes dicíanos, Lucía, que a primeira parte do programa trata sobre o homenaxeado das letras galegas, e isto penso que ten moito mérito, porque hai moitos homenaxeados das letras galegas que non se adaptan demasiado ben para as capacidades dos rapaces de infantil, pero para as profesoras de infantil do noso centro eso non é un obstáculo. E precisamente deste ano, que era polígrafo, etnógrafo e moitas outras cousas, non é que precisamente salte demasiado. Sen embargo, saltando todos os balos, os rapaces conseguiron facer un magnífico traballo sobre Filgueira Valverde, non? Penso que sí.
Como ben acabas de decir ti, pois vimos de conmemorar o Día das Letras Galegas. Todos os anos celebrámolo o día 17 de maio. Estou segura de que todos sabemos por que esa data e non outra. Pero, como a sempre pode quedar algunha persoa despistada, pois imos ter unha axudante moi especial que nos recordará cal é a razón da elección desta data e non outra calquera.
Imos a ver se escoitamos.
A data de celebración deste evento debe ser a que tal día, como o data 7 de maio de 63, publicouse en Vigo o primeiro exemplar de obra Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, que marcaría o inicio do resurdimento. Foi o primeiro libro galego que tivo unha significación universal.
Ben, agora xa sabemos un pouquiño máis acerca desta celebración. Aínda que no audio non se entende moi ben o ano de publicación de Cantares Galegos, como todos sabemos, en o 1863. Como xa dixemos antes, o homenaxeado deste ano é Xosé Filgueira Valverde, coñecido co alcume de O Vello Profesor. E que mellor xeito de homenaxear a un grande da nosa literatura que dando a coñecer a todo o mundo diferentes aspectos da súa vida e a súa extensa obra. Pois estade moi atentos, porque imos escoitar os alumnos de 4 anos relatándonos a súa biografía.
Seguro que estes días escoitaredes moita información sobre el, documentais da TVG e cousas parecidas, pero algo como isto non creo que escoitedes en moitos sitios.
Xosé Fernando Filgueira Valverde, nasceu na cidade de Pontevedra, 28 de outubro 1906. Seus pais chamanse José María e Naraceli. Seu pai, José María, era un médico moi coñecido e querido por os seus veciños, Pontevedra, cidade onde tiña a súa consulta.
Os seus primeiros estudos de primaria, o bacharelato, realizounos na mesma cidade de Pontevedra e sempre con moi boas cualificaciones. Xa de maior, marchou a estudar nesa idade Santiago de Compostela e a Pesada Roja, onde acadou o grau de doutor en Historia.
A Xosé Filgueira gustaba de moito os textos da literatura antiga e, sobre todo, as cantigas dos tempos dos cabaleiros e dos castelos.
Fixo moitas cousas a prol da cultura galega. Foi fundador do Seminario de Estudos Galegos, membro do Consello da Cultura Galega, do Instituto Padre Sarmiento, da Real Academia Galega e moitos máis. carallón, de profesor, de los institutos, de Lugo, de Montereva, centro director, de ese último durante 30 años seguidos.
Durante el tiempo que estuve de director del instituto de Pontevedra, realizó muchas actividades con los alumnos, tanto deportivas como artísticas. Se han de formar con los alumnos un coro que recibió muchos premios.
Una de las cosas más importantes que hizo fue a de fundar un museo de Pontevedra, lo que se conserva muchos objetos antiguos, danos historia, de cuadros, esculturas, de los mejores pintores, escultores gallegos. Como trabajó tanto por la cultura y por el idioma galego, fue nominado miembro de la Real Academia Galega no año 1942.
También fue alcalde a la ciudad de Pontevedra durante 9 años. Y durante ese tiempo hizo muchas construcciones escolares y deportivas y mejoró los barrios más antiguos de la ciudad.
Filgueira Valverde tuvo una gran actividad cultural, participando en muchas actividades, siempre trabajando por Galicia y por la su cultura e idioma. Cuando era consejero de Educación de Xunta de Galicia, defendeu claramente español o uso de idioma galego en los colegios e institutos de Galicia. José Hilguera escribió más de 200 libros de folletos, miles de artículos en jornales y revistas. También en muchas conferencias por toda Galicia sobre la historia de la cultura.
O libro Os Nenos foi escrito por Filgueira Valverde no ano 1925. En él contas historias de rapaces de cando era pequeño.
José también escribió un libro de teatro para nenos que lleva por título Agromar.
Impresionante, na miña humilde opinión. Canto rapaces e rapazas participaron nesta biografía?
Nesta biografía, 22.
22, nada menos. Escoitar unha biografía dun insigne persoeiro da cultura galega que é homenaxeado este ano, narrada por 22 rapaces de 4 anos, pois ten o seu mérito. E por eso os teus programas son seguidos ano tras ano e esperados, bueno, ata que chega.
Moitas grazas por os teus halagos, Roberto, pero non creo que sea para tanto.
Ata que chega o seu momento. É o momento de facer a segunda pausa musical co grupo Migallas e o seu disco Pan de Millo. E a segunda canción que imos escoitar titúlase O Piollo e a Pulga.
Pioio e a pulga querían casar, non tiñan panciño para comezar. Saiu a formiga do seu formigueiro,
adiante coa boda, que eu sou panadeiro.
Lo tiro, lo tiro, lo tiro, liro, liro. Lo tiro, lo tiro, lo tiro, liro, la. Lo tiro, lo tiro, lo tiro, liro, liro. Lo tiro, lo tiro, lo tiro, liro, la.
Ai, miña vidiña, panciños atemos, faltanos cardiña, onde atoparemos. E sai o lobo detrás dun outeiro,
adiante coa boda, que eu son carniceiro.
Lo tiro, lo tiro, lo tiro, liro, liro. Lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro, liro, la. Lo tiro, lo tiro, lo tiro, liro, liro. Lo tiro, lo tiro, lo tiro, liro, la.
Ai, miña vidiña, carniña, xa temos, faltanos manteis, onde atoparemos. E sai o araña da súa arañeira,
adiante coa boda, que eu son tecerreira.
Lo tiro, lo tiro, lo tiro, liro, liro. Lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro, liro, liro. Lo tiro, lo tiro, lo tiro, liro, liro. Lo tiro, lo tiro, lo tiro, liro, liro.
Ai, miña vidiña, manteis, xa temos, faltanos gaiteiro, onde atoparemos. E sai o grilo, dende o seu lameiro,
adiante
gaiteiros atemos, faltanos madriña, onde atoparemos. E sai o arra da poza veciña,
adiante coa boda, que eu son a madriña.
Lo tiro, lo tiro, lo tiro, liro, liro. Lo tiro, lo tiro, lo tiro, liro, la. Lo tiro, lo tiro, lo tiro, liro, liro. Lo tiro, lo tiro, lo tiro, liro, la.
Ai, miña vidiña, madriña, xa temos, faltanos padriño, onde atoparemos. E sai o rato do seu furaquiño,
se prenden o gato, eu son o padriño.
Lo tiro, lo tiro, lo tiro, liro, liro. Lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro, liro, la. Lo tiro, lo tiro, lo tiro, liro, liro. Lo tiro, lo tiro, lo tiro, liro, la.
No medio da boda, con tanto ruido, esperto o gato e comeu o padriño.
Trajo uno entero.
Lo tiro, lo tiro, lo tiro, liro, liro. Lo tiro, lo tiro, lo tiro, liro, la. Lo tiro, lo tiro, lo tiro, liro, liro. Lo tiro, lo tiro, lo tiro, liro, la.
Lo tiro, lo tiro, lo tiro, liro, liro. Lo tiro, lo tiro, lo tiro, liro, la. Lo tiro, lo tiro, lo tiro, liro, liro. Lo tiro, lo tiro, lo tiro, liro, la. Lo tiro, lo tiro, lo tiro, liro, liro. Lo tiro, lo tiro, lo tiro, liro, la. Lo tiro, lo tiro, lo tiro, liro, liro. Lo tiro, lo tiro, lo tiro, liro, la. Lo tiro, lo tiro, lo tiro, liro, liro. Lo tiro, lo tiro, lo tiro, liro, la.
Ben, pois unha vez coñecida a vida do vello profesor, pois presentamos aos nosos alumnos fragmentos de diferentes obras do autor. Sen dúbida alguna, a obra Os nenos foi a que máis lles gustou a maioría, xa que trata de historias de rapaces de curta idade, polo que poden identificarse de mellor xeito coas personaxes, a pesar de ser escrito no ano 1925, como dixeron antes os alumnos, é que a linguaxe non é exactamente a mesma que se utiliza hoxe en día, pero bueno, imos axudando un pouquiño aí as mestras a comprender realmente que o que quere decir o autor. E penso que xa chegou o momento de que coñezamos pois un pouquiño máis sobre a obra de Xosé Filgueira Valverde. Como imos facer? Pois imos escoitar Os nenos recitando unha das obras poéticas de Filgueira, que foi publicada no número 7 do caderno de poesía Albor, aló polo ano 1941. Esta obra ten por título Seis cantigas de mar in modo antico. Trátase dunha serie poética en torno a un mosteiro, o de Xoán de Cangas, e toma por escenario a Illa de San Cremenso. Trátase dunha obra publicada nun tempo no que non era moi doado facelo, e de feito esta obra foi publicada en Pamplona por medio dunha revista católica afín ao réxime que daquela imperaba no noso país, pero que permitiu a súa publicación e gracias a eso hoxe en día podemos tela. Escoitemos agora os nosos alumnos recitando.
Imos escoitar as seis cantigas seguidas, unha detrás de outra, pero creo que tamén é un esforzo de producción e de traballo por parte dos nosos alumnos e das súas profesoras bastante considerable. Disfrutemos uns minutos coas cantigas neomedievais de Filgueira Valverde, recitadas polos nosos alumnos e alumnas do Colexio Calasán Escolapios da Coruña.
Que non seca a morte, a morte das cantigas. Eu vos chamo, segreles, que veñades cantar. Oldeos verdes, loureiro, gardan bellas, ermidas. Cabo das sabias ondas, surcadas de olivar. Das insuas da ribeira, o antigo lugar. San Cremenso de Omar. Porque non tolla o frío, o hambre, dos cantares. Eu vos digo, rapazas, que vayades bailar. Onde os gallos loureiros crecen e os fogares. Cabo das tolas ondas, cando o sol vai rayar. Das insuas de ribeira, no máis ledo lugar. San Cremenso do mar.
Loureiros guío e un cantar andigo no santo de Omar. Un loureiro ollado e un cantar lonxano no santo de Omar. Un cantar antigo, por amor amigo, no santo de Omar. Un cantar lonxano, por amor amado, no santo de Omar. Por amor, amigo, das ondas traído, o santo de Omar. Por amor, amado, das ondas levado, o santo de Omar. Das ondas traído, con loureiro estío, do santo de Omar. Dos ventos levado, con loureiro illado, do santo de Omar.
Dura costeira, si tienes voz a primeira, ese cantar queredes mover, mostrar. Furnas de alto penero, si sabéis vos que eu quero, ese dizer eu quisiera depender. Si tienes voz a primeira, feita sabor de ribeira, ese cantar queredes mover carga. Si sabéis a vos que eu quero, feita do mar e do feo, ese dizer eu viniera por saber. Feito sabor de ribeira, furnas de adura costeira, ese cantar non mo querades negar. Feito de vento delgado, urnas de penil alto, ese dicer non se deseades perder.
Bailemos, bailedas, bailar de San Juan. Son ramos de esteras, nas portas de Orán, bailemos doncelas, a cada mañán. Nas portas de Orán, cantar de quincelas, bailemos aileras, rayar de suan suan, cantar de quincela, oeras, nochan. Bailemos doncelas, la cara a la mañana.
La ribeira del río, ven llegar un avío, hay amor, que en el caso osino. La ribeira de o alto, vi entrar o trincaro, hay amor, que me trouxo o fado. Vin salir o anillo, es chegar os vestidos. Hai amor, a levar amigo. Vi marchar o trincado e entrar o singano. Hai amor, a roubar amado. Para longo desvío, no vei mar ni navío, ni amor ni sabor do río. Para longo desengano, ni agua, ni trincado, ni amor, ni sabor de o alto.
Nosa Señora da Barca, eu venga vin no sol posto. Ten unha rosa na man, outra na mazán do rostro. Nosa Señora da Barca, eu venga vin no sol novo. Ten unha estrela no mar, outra dormida no colo. Ten unha rosa na man, outra na mazán do rostro. Nosa Señora da Barca, vin de vela no sol posto. Ten unha estrela no mar, outra dormida no colo. Nosa Señora da Barca, vin de vela no sol novo.
Eu creo que é pertinente unha pregunta de novo. Cantos anos tiñan estes rapaces? Creo que esa biografía de Filgueira Valverde tiñan 4 anos.
Estes 4 anos tamén.
4 anos tamén. Sí. Xa, que xa se ve que a lírica medieval xa les vai entrando polo ollo, xa les vai gustando.
É certo, teño que decir que, sinceramente, claro, nunca se lles puseran textos deste estilo os nenos, e gustáronlles moito, houve que ir explicándolles realmente a que era o que se refería, pero encantoulles.
Eu teño que reconhecer unha vez máis, incluso en público, que o mundo da educación infantil é un auténtico segredo para min. Eu non son capaz de entender nada, non sei ni como aprobei neses cursos, hai tempo xa. Pero creo que se basea moito na repetición, ese tipo de cousas. E nas castigas medievais hai moita repetición, no? De estribillos e cousas así, que supoño que resultarán. Non son tanto como as cancións infantiles, claro, pero
non, pero para que... eles si teñen unha melodía. E todo que teñen esa melodía, para eles gusta e chamalles moito máis a atención.
Moi ben, fantástico. Pois imos escoitar a terceira canción de Migallas, do seu disco Pan de Millo. Esta chámase As Actividades, e podes estar atentos á letra porque creo que ilustra a vida de moitos rapaces e rapazas do mundo actual, o seu estrés laboral polas tardes, indo dunha actividade a outra sin parar todos os días.
O luns,
o francés,
o martes,
o inglés,
o mércores,
informática,
e o xoves,
o chinés,
o venres,
o adestrar,
o sábado,
a competir,
domingo,
fago os deberes,
esas son horas de ir a dormir. O lunes,
o francés,
o martes,
o inglés,
o mércores,
informática,
e o xoves,
o chinés,
o venres,
o adestrar,
o sábado,
a competir,
domingo,
fago os deberes,
esas son horas de ir a dormir.
Pero horario, enojo o no enojo.
fiesta.
E o xove.
Fo a pitar.
O venres.
Fo pasear.
O sábado.
A bailar.
Domingo.
Fago teatro.
E a semana volve a empezar. O lunes.
Fo a xogar.
O martes.
Fo a cantar.
O mércores.
Bicicleta.
E o xove.
Fo a pitar.
O venres.
Fo pasear.
O sábado.
A bailar.
Domingo.
Fago teatro.
E a semana volve a empezar.
Agora é tempo de que os nosos alumnos nos demostren parte do traballo realizado durante este curso. Como novidade para o programa, este ano os alumnos de 5 anos nos lerán un conto. Aínda non sendo obligatorio na etapa de educación infantil o proceso de lectoescritura, dende o noso centro faise unha forte aposta por introducilo desde os primeiros cursos da educación infantil, e tratamos de reforzar o proceso nas dúas linguas, tanto en galego como en castelán. Pero mellor que falar, eu creo que é escoitar, e que sexan eles mesmos que nos amosen os seus progresos neste proceso de letoescritura.
Rosen da a o bella negra. Esta é a disparatada historia de Rosenda, una ovella negra que pasaba todo o día comendo hierba.
Un día, un vecino da vila pediulle o pastor que lle dera una ovella para facer un asado.
Rosenda escoito no todo porque estaba agachada.
Decidiu fuxir da granxa como levada polo demo.
Polo camiño atopouse cun viúda que lle pediu la para facerse un xersei.
Rosenda deu ya a cambio de que a de ixa se dormis mir na corte.
O día siguiente decidió ir a su casa.
Después de mucho caminar, llegó al prado donde estaban sus amigos.
Todas pusieron se muy contentas e o pastor decidiu que Rosenda quedase con eles.
Desde entón Rosenda vive tranquila e o pastor usa a súa la pare facerse un xersei cada inverno.
Eu penso que son unhas boas mostras da incipiente lectura dos nosos nenas e nenos de 5 anos e que apuntan boas maneiras, xa tamén en galego, non?
Sí, a verdad, nos sentimos moi orgullosas, inda que da curso, inda irán mellorando, e vese que hai diferencia entre uns nenos e outros, porque cada un leva o seu propio proceso de lectoescritura, pero están os nenos moi, moi adiantados debido a que xa empezamos en 3 anos con eles.
Moi bien, moi fantástica labor. Imos escutar unha cancionciña máis de Migallas, que se titula Os Piratas Limpos, pero xa aviso que temos moitas máis cousas que coitar nos poucos minutos que faltan do programa, pero que van a ser moi intensos. Os Piratas Limpos.
Somos os Piratas Limpos.
Limpos.
Non tiramos nada. Chan.
Ocha.
gústanos gozar cos contos, xogar, cantar e bailar. O cairí, o cairá, o cairí, cairí, cairá. 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 Somos los piratas limpos, no tiramos nada o chan. Gústanos gozar cos contos, hogar, cantar e bailar. O cairí, o cairá, o cairí, cairí, cairá. O cairí, o cairá, o cairí, cairí, cairá. O cairí, o cairá.
Ben, é agora o momento dos nosos alumnos máis pequenos. Durante as súas clases de galego, coñeceron e dramatizaron a canción Fun o Mercado, unha canción incluída no libro disco María Fumasa da colección Son Árbore. A través da canción, os nosos alumnos puderon coñecer tamén distintas partes do corpo e como se chamaban en galego. Imos escoitar agora os alumnos de 3 anos cantándonos Fun o Mercado.
Eu sacudim, 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 e mais a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado a comprar shampoo, pego a formiguinha e picou o menocu. Sacudim, sacudim, e mais a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado comprar açafrão, pego a formiguinha e picou-me na mão. Eu sacudim, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado a comprar lentejas, pego a formiguinha e picou na orelha. Eu sacudim, 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 e mais a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado comprar logalitos, fiz formiguinha e picou-me na
sacudín, sacudín, sacudín. E a formiguinha non paraba de subir.
Pois, a pesar de ser os máis cativos de todos os nosos alumnos, fanse escoitar como os máis grandes. Chega ahora a quenda para os alumnos de 4 anos. Neste caso, decidiron que a canción que querían interpretar para todos vós era a versión cantada do conto tradicional Carapuchiña Vermella. Prestemos atención. Ben, a canción escollida polos alumnos de 5 anos ten moito que ver coas referencias musicais desta tarde. Como falábamos antes, trátase da canción Pan de Millo, que dá título ao disco que recolle todas as cancións que estamos a escoitar. Os nosos alumnos, amén de aprender a canción, aprenderon tamén o proceso a seguir para poder obter o tradicional pan de millo galego, dende a plantación do mesmo ata que o levamos á boca. Escoitemos agora os alumnos de 5 anos.
¡Pan de millo!
Ben, despois de escoitar os alumnos de 5 anos cantando Pan de Millo, cheganos a última parte do, a derradeira parte do noso programa, que en principio non tiñamos pensado facela, pero cando nos dispuxemos a preparalo, pois, bueno, foron algúns dos nosos alumnos os que nos pediron que o incluíramos. E como a todos os anos, durante a celebración do Entroido, pois cada aula crea unha canción ou poesía sobre o seu disfrace e a representa diante de todos os seus compañeiros na festa que celebramos no Salón de Actos do noso colexio. Ben, pois imos escoitar un pequeno fragmento, tan só tres clases, que son as de as Maceiras, o Castiñeiro e o Piñeiro, cantando ou recitando o que eles nos prepararon para o Entroido.
Somos a... Somos as maceiras, somos as maceiras, cheiñas de mazas, con moitas vitaminas para facerte melar.
Eu sou o castiñeiro, un xoto vivo eu, o me froto da castaña para proteger. Envoltas en ourizos para proteger as castañas dos animais que nos queren comer. Si una cae o chan, e podes esperar que en moi pouquiño tempo un castiñeiro a medrar.
Somos os piñeiros, estamos requete ben, cheiños todos de piñas e con alumes tamén.
Somos os piñeiros, estamos requete ben, cheiños todos de piñas e con alumes tamén.
Ben, pois isto foi todo polo programa pola nosa parte. E gustaríame aproveitar este momento de despedida para agradecer tanto ao noso alumnado todo o traballo levado a cabo durante estes días e a ilusión que puxeron no proxecto, así como a súa colaboración. E tamén agradecerte a ti.